9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Dinar je danas oslabio. Prepolovljena vrednost akcija Facebooka. Ruska i Poljska crkva objavit će dokument o pomirenju dva naroda. Đoković u četvrtfinalu turnira u Cincinnatiju. Nastavlja se sunčano i toplo vreme, u Beogradu i 21, Nišu 20, Novom Sadu, Kragujevcu 18 stepeni.
Na graničnom prelazu Gradina kod Dimitrovgrada na ulazu iz Bugarske u Srbiju, jutros oko 5 časova zaplenjeno je oko 30 kg heroina, izjavio je načelnik granične policije Nenad Banović. Rekao je da je policija uhapsila jednog državljanina Holandije i jednog državljanina Turske, protiv kojih će biti podnete krivične prijeve. Prema Banovićevim rečima, droga je bila sakrivena iza zadnjeg sedišta automobila holandskih registracija i u instrumentabli, a bila je zapakovana u 60 paketa. Istraga je u toku.
U istrazi o Agrobanci niko neće biti zaštićen i pošteđen, rekao je premijer Ivica Dačić. Kako sazna RTS, prvi koji će detaljno biti istraženi u aferi su vlasnik Habit Farma u stečaju Radoslav Sekulić i pravna lica koje su povezana sa Habitom. Istraga je pokazala da samo tri njegove firme Agrobanci duguju više od 20 miliona evra. U dva od osam Sekulićevih preduzeća kao suvlasnik se pojavljuje sin bivšeg predsjednika izvršnog odbora Agrobanke, Dušana Antonića, Milan.
A još jedna američka agencija za kreditne rejtinge, Fitch, smanjila je rejting Srbije sa ocene stabilno na negativno. Fitch objašnjava da je to odraz pogoršanja fiskalne pozicije Srbije i njenog spoljnog finansiranja i izgleda slabog ekonomskog rasta. Agencija kaže da je rejting smanjen i zbog promjene zakona o Narodnoj banci, koji je, kako se navodi, poljuljao poverenje investitora. Sagovornik Vesti u 9 je ekonomista Milan Kovačević. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je u neku ruku iznenađenje što se odluka o korekciji kreditnog rejtinga povezuje s onim što radi nova vlada Srbije koja je nedavno formirana i da li se to možda može protumačiti kao neka vrsta političkog pritiska?
Kad je riječ o povezivanju sa zakonom o Narodnoj banci, to je sasvim normalno, zato što inače u svijetu, a naročito u zemlji koja ima tradicionalno dosta veliku inflaciju kao što je Srbija, izuzetno je važno da monetarna vlast bude samostalna i da onda ona može da taj svoj zadatak izvršava bolje, jer ako se ona pomiješa sa izvršnom vlasti, onda inflacija postaje manje važna, postaje više važno neki drugi ekonomski zadaci. Tako da ja sam to čak i očekivao da će se dogoditi i to ne može se nazvati nikakvim političkim pritiskom, nego to nažalost loša za nas vijest, što će onda to u ušima onih koji koriste rejting te agencije biti da se kod nas pogoršavaju stvari, pa će ili poskupljivati kredite ili će nam otežano uopšte davati sa jedne strane, sa druge strane i strani ulagači će nažalost imati na umu taj povećani rizik i to će nam također otežavati dobivanje stranih ulaganja, odnosno kada ih dobijemo, oni će biti pod nepovoljnijim uslovima.
Vaš prethodni odgovor je nekako i odličan šlagvort za moje naredno pitanje. U očima stranih investitora, da li i pod kojim uslovima možemo da očekujemo da Srbija može da poboljša svoj kreditni rejting i kada?
Pa mi ćemo morati iz sadašnjeg stanja gdje imamo ogroman dug prema inostranstvu od nekih 25 milijardi evra, koja onda ugrožava našu likvidnost plaćanja prema inostranstvu u cjelini sa jedne strane, a sa druge strane gdje imamo veliki javni dug koji je i preko premašio onaj procenat bruto domaćeg proizvoda kojega smo mi stavili u zakonu kao krajnju granicu, što onda ugrožava i sposobnost budžeta da redovno plaća i da se finansira sve ono što je potrebno u zemlji, a istovremeno imamo i određeno ni ubrzanje inflacije. Stoga dosta stvari koje pred nama stoje da bi ih morali popraviti da bi ponovo počeli da sa negativno prelazimo na pozitivno, a da bi u tom pravcu išli mi bi morali ubrzati reforme, morali bi malo brže mijenjati naše propise, morali bi brže donijeti rebalans budžeta, morali bi naći neki horizont kada ćemo popraviti te osnovne probleme koje danas imamo u ekonomiji, onda bi to možda dalo njima za pravo da unesu malo optimizma i da onda popravljaju naš rejting za budućnost.
Sagovornik Vesti u 9 bio ekonomista Milan Kovačević. Hvala vam, gospodine Kovačeviću.
Molim.
Dinar nastavlja da slabi treći dan zaredom, ovog puta za 83 pare, zvanični srednji kurs je 118 dinara, 31 paru za euro. A akcije kompanije Facebook zabeležile su novi debakl na njujorškoj berzi. Njihova vrednost pala je u jednom trenutku ispod 20 dolara, što je skoro polovina vrednosti procenjene na početnoj ponudi maja ove godine. Na pad vrednosti akcije uticalo je to što je istekla ranije zabrana prodaje akcija, koje su bile u vlasništvu prvih velikih akcionara Facebooka.
Nastavlja se diplomatska kriza oko osnivača Wikileaks sa Juliana Assangea, koji je u ambasadi Ekvadora u Londonu i očekuje sprovođenje jučerašnje odluke Ekvadora da mu pruži politički azil. Velika Britanija preti da će ga uhapsiti i izručiti Švedskoj, gde bi trebalo da mu se sudi zbog napastovanja dve žene. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija saopštile su da se neće mešati u slučaj, a Organizacija Američkih Država sinoć je na vanrednoj sednici u Vašingtonu razmotrila britansko-ekvadorski diplomatski spor. Pojedinosti Zorana Bokan.
Pravna zbrka u vezi sa boravkom Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu mogla bi da se produži u nedogled, priznao je šef britanske diplomatije William Hague, koji je za sada odbacio mogućnost upada u zgradu ambasade. Hague je poručio Assangeu da će biti uhapšen čim kroči iz zgrade u kojoj se nalazi od 19. juna. Ekvadorska vlada ne isključuje mogućnost podnošenja tužbe Međunarodnom sudu pravde u Hagu kako bi prisilila Veliku Britaniju da pusti Assangea. Kako je naveo šef diplomatije Ekvadora Ricardo Patiño, Assange se suočava sa realnom opasnošću od političkog progona, uključujući opasnost da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama, gde ne bi imao fair suđenje i gde bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Organizacija Država američkog kontinenta sinoć je u Vašingtonu održala hitnu vanrednu sednicu na kojoj se raspravljalo o ekvadorsko-britanskom diplomatskom sporu posle odluke Ekvadora da odobri politički azil Assangeu. Ambasador Ekvadora u Organizaciji Američkih Država Maria Isabela Salvador kaže:
Velika Britanija krši međunarodno pravo, ne može se ući u nečiju ambasadu bez dozvole.
Na optužbe Ekvadora, britanski zaslanik pri Organizaciji Američkih Država Philip Barton je odgovorio:
Velika Britanija ne priznaje princip diplomatskog azila i gospodinu Assangeu nećemo dozvoliti da napusti zemlju.
Organizacija Američkih Država ima 35 članica iz Severne i Južne Amerike, a status stalnog posmatrača ima više od 60 država, među kojima su Rusija i članice Evropske unije. Julian Assange, poreklom Australijanac, razbesnao je Washington kada je Wikileaks, čiji je on osnivač, 2010. godine obelodanio stotine hiljada američkih poverljivih diplomatskih depeša.
Policija je ubila najmanje 18 osoba na protestu rudara koji štrajkuju zbog malih plata kod rudnika platine Marikana, 100 km od Johannesburga u Južnoafričkoj republici. Policija je saopštila da je pucala u samoodbrani. Kompanija je saopštila da je štrajk nelegalan i da će oni koji se ne vrate na posao dobiti otkaz.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučio je da posmatračka misija u Siriji ipak neće biti produžena. Misija će se tako završiti u nedelju u ponoć, a poslednji vojni posmatrač napustit će Siriju 24. avgusta. Ipak, pošto Ujedinjene nacije žele da ostanu u Damasku i posle okončanja misije, bit će formirana takozvana kancelarija za vezu. U međuvremenu, Rusija je zatražila da velike sile upute poziv sirijskoj vladi i opoziciji da okončaju oružani sukob.
Presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot, kojima se sudi zbog punk molitve protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, bit će izrečena danas. U slučaju koji je izazvao brojne kritike zapadnih pop zvezda i podele u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, tužioci su ocenili da tri članice benda treba da budu izolovane od društva i kažnjene trogodišnjom zatvorskom kaznom zbog optužbi za huliganizam motivisan verskom mržnjom. Za razliku od dešavanja u Moskvi, ruski patrijarh Kiril, koji je u istorijskoj posjeti Poljskoj sa prvim čovekom tamošnje katoličke crkve nadbiskupom Jozefom Mihalikom, potpisat će poslanicu u kojoj se apeluje na pomirenje dva naroda. O značaju tog dokumenta razgovaramo sa Živicom Tucićem, analitičarom verskih pitanja. Za Vesti u 9, Tucić kaže da će u podne biti objavljen dokument koji do sada nije bio dostupan javnosti.
Prema mojim informacijama, to se ne radi o dokumentu koji se bavi istorijom ili politikom ili optuživanjem ili hvaljenjem makoga. to je jedan pastirski evanđelski poziv Rusima i Poljacima da se pomire i da se razumeju. Čuo sam iz nekih varšavskih krugova da su oni zadovoljni da je do toga došlo i nekako priželjkuju da i balkanski narodi, posebno Srbi i Hrvati, postignu jedan sličan sporazum.
Po vašem mišljenju, da li to može skoro da se dogodi kada govorimo o Srbima i Hrvatima, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi i katoličkoj crkvi u Hrvatskoj?
Da. Pa morali bi da krenu, znate, bez početka nema ni uspeha. Rusima i Poljacima je trebalo 3 godine da se dogovore oko toga. Ne znam zašto bi to bilo oko evanđelskih reči da nekome treba 3 godine da ih usaglašava. Znate, to uopšte ne ulazi u to analizu ko je kriv, ko nije kriv, ko je kome šta činio. Nego jednostavno, ako su obe crkve Hristove, a jesu, onda moraju da se toga drže i da pozivaju na međusobno praštanje, razumevanje, znači to nije zaborav.
Koliko, po vašem mišljenju, vernici poštuju ili koliko bi poštovali takve pozive, takve apele crkvenih velikodostojnika?
Pa verovatno čak i ne mnogo. Nema više toga da je reč prvo pastira jako značajna za ljude. Čovjek, mnogi kažu, ovdje sam ja od nekih čuo, jeste, on je patrijarh, hvala mu lepo što me pozvao, ja znam zašto neću. Ja bih više voleo da to ne bude samo patrijarh srpski, zagrebački nadbiskup, zašto ne i reis ulema i Sarajeva, neka bude trilaterala, neka bude više stran, moramo da se odmaknemo od rovova svi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Živica Tucić.
A o položaju Srpske pravoslavne crkve, ali na Kosovu i Metohiji, trebalo bi da bude danas reči, kada će na Kosmetu boraviti direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulin, i to prvi put od kako je izabrana tu funkciju. Kako je najavljeno, Vulin će posjetiti Prizren, Štrpce, Orahovac i Veliku Hoču.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči rekao je da su kosovski rukovodioci spremni da sa najvećom ozbiljnošću saslušaju zahtjeve srpskih građana koji žive u severnim opštinama Kosova. Kuči je u intervju Politici odbacio mogućnost za kompromisno rješenje po kome bi sever Kosova i Metohije bio istovremeno i deo Srbije i deo Kosova.
9.13, ovo su vesti u 9 radio Beograda 1. U nacionalnom parku Tara u Zaovinama gori više od 10 hektara borove šume na izuzetno nepristupačnom terenu. Potpuno gašenje otežava vetar, ali je požar pod kontrolom, javlja Nadežda Gavrilović.
Iako je tokom noći duvao jak vetar koji im je otežavao posao, požar koji već treći dan gori u mestu Tetrebica na Tari, vatrogasci od juče drže pod kontrolom. Vatrena stihija zahvatila je više od 10 hektara borove šume na izuzetno nepristupačnom terenu ove planine na jednom privatnom posjedu. Kako saznajemo od Saše Cicvarića, komandanta vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice, jutro se vatrogascima iz Užica, Bajne Bašte, Arilja, Čačka i Valjeva priključilo još 20 ljudi, pa ih je sada na terenu 70. Na 2 od 3 lokacije plamena više nema i što je najvažnije, požar se ne proširuje, tako da vatrogasci sada rade na potpunom gašenju i kontroli terena. Inače, kako se pretpostavlja, uzrok požara je samozapaljenje.
9.14. uručenjem nagrade za životno delo klarinetisti, saksofonisti i kompozitoru Milivoju Markoviću u Niškoj tvrđevi počeo je 29. jazz festival Nišvil. U 4 dana na 10 bina nastupit će više od 400 izvođača iz celog sveta. U Nišu je i naš reporter Tanja Zeljković. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro, evo polako se budi Niš posle svirke na tvrđavi i koncerata, ukupno će ih biti 80 čak ovih 4 dana. Dakle, polako se budi posle odličnih muziciranja zaista velikih izvođača i velikih imena džeza. Osim Milivoja Miće Markovića, koji je dakle dobio nagradu za životno delo, ja ću iskoristiti priliku da najavim da će on ekskluzivno biti i naš gost danas u talasanju od 11 do 12 časova uživo ovde u studiju Radio Beogradu u Nišu. Ali osim njega, sinoć je na Bini uručena nagrada i francuskom violinistu i Jean-Luc Pontiu. On je izazvao veliku pažnju publike, kao i već očekivano John Coward Band, sa kojim je nastupio i kontrabasista i možda najveća zvezda ovogodišnjeg Nišvila, John Patitucci. poslednjih svirali su Sibisa, takođe i Lydian Sound orkestra i jazzbuka. I ono što moram da kažem jeste da su organizatori nišli u pravu kada kažu da je publika najveći adut festivala. Međutim, ove godine u Nišu, i to čini mi se prošle godine nije bilo tako, publika kao da je podeljena u dve grupe. Jednu čine oni vrsni poznavaoci džeza, s obzirom da je prvo veče Nišvila proteklo u znaku zaista onog istinskog džeza koji možda nije toliko prijemčiv za široke mase, ti koji poznaju tu vrstu muzike bili su u prvim redovima. Ali odmah iza bilo je toliko ljudi za koje sam se ja zaista pitala šta će tu, jer su neprestano pričali, razmenjivali utiske sa letovanja, slikali se jedni sa drugima i mislim da nisu se znali niko nastupa. Možda će večeras biti drugačije. Večeras nastupa najbolji evropski big band, briselski jazz orkestar. Oni će uz pomoć pevača Marije Joao i Davida Linksa izvesti numere iz opere Georgea Gershwina Porgy i Bess. Posle njih Joseph Bowie i Kim Clark, znači funk zvuk večeras na Niškoj tvrđavi, S-Septet iz Turske i nema problema iz Italije, koji su, kako uvijek ističu, inspirisani balkanskim zvukom.
Hvala, bile ovo iz Niša uživo, Tanja Zeljković.
A ako ste i opet u Nišu, ali ljubitelj ste fotografije, informacija da u tom gradu počinje međunarodno takmičenje Foto Finish. Majstori fotografije izabrani na međunarodnom konkursu ovog vikenda fotoaparatima beležit će najzanimljivije motive grada na Nišavi, najavljuje Ozren Rašić.
Tokom 24 časa, 24 fotografa će kroz isto toliko tema predstaviti boje Niša viđene kroz fotoobjektiv. Majstori fotografije će praviti snimke koji govore o istoriji Niša, o životu na ulici, deci, vodi, ističe Ivan Tošić, predsjednik fotokluba Niš, koji je organizator takmičenja.
Oni će dobiti 24 teme, od kojih su, znači, neke te koje oslikavaju Niš, svakodnevni život, znači ljude na ulici, kulturno-istorijske spomenike, decu, reku Nišavu i sve ostalo, ali će dobiti i određeni broj tema gdje će ispoljiti svoju kreativnost, kao što su, ne znam, refleksija, dijagonala, senka, kontrast, tako da će imati priliku, znači, da pokažu svoje viđenje naše grade.
U turističkoj organizaciji Niša, koja je suorganizator takmičenja, nadaju se da će se i ovoga puta grad promovisati na najbolji način. Direktor ove organizacije, Vladimir Jovanović.
Nama je prilika da ih ugostimo, družimo se s njima, da im budemo pravi domaćini, a da zajednički kasnije napravimo i neku izložbu, publikujemo njihove slike, prezentiramo i grad Niš i te fotografe.
Autorima najboljih fotografija organizator će dodeliti vredne nagrade, a svi učesnici ovogodišnjeg četvrtog po redu fotofiniša gradu će ostaviti trajna dokumenta o tome kako su ga videli u 2012. godini.
A u Vrnjačkoj banji u toku je 36. festival filmskog scenarija. Vladimir Đudović najavljuje dva filma.
Pretposlednji dan počinje u rano predvečerje projekcijom filma Frau Einstein, scenarističkog dueta Alert. Plesković, Miloš Jovanović, posljednje pomenuti je i reditelj filma. U večernjem programu imamo priliku da vidimo dva dugometražna igrana filma, Parada, scenario režija Srđan Dragović i komediju Crna Zorica, scenario su napisali Goran Mojsin, Hristina Hadži Haralabus, režiserskog dueta Radoslav Pavković, Hristina Hadži Haralabus. Za ovu priliku malo više o filmu Frau Einstein, o kome do sada se nije mnogo govorilo u javnosti. To je kombinovani dokumentarno igrani film, scenaristkinje Aleksandre Pleskonjić i reditelja Miloša Jovanovića. Fragmentarna priča sa igranim delom u kome se pojavlju u glavnoj ulozi Anica Dobra. Film je o Miledi Marić Einstein, jedna od bivših supruga velikog Alberta Einsteina i njen intimni dnevnik u kome se seća detalja iz zajedničkog života sa Albertom Einsteinom.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Andžić. Milane, najpre o tenisu.
Novak Đoković u četvrtfinalu Cincinnatija, Davidenko predao posle prvog seta, a bilo je čak 6-0 za našeg asa, kome je naredni rival, Hrvat Čilić. Trojicki izgubio Del Potra, a u dublovima Trojicki i Italijan Seppi idu dalje.
I konačno danas fudbal, tako, premijerna utakmica drugog kola.
Jeste, u Kragujevcu Radnički i Novi Pazar od 17:30, sutra Partizan u Donjem Sremu, preko sutra u Beogradu od 20:45 Crvena zvezda Rad.
Bio je to kolega Milan Andžić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Beogradski Beer Fest posle 10 godina i Nišvil, nekad i sad. Gosti AC Celtica i Tanja Zeljković su prljavi inspektor Blaža i učesnici Nišvila. Talasanje od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
U Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu u 9 časova izmereno 23 stepena. O vremenu danas Olivera Jovanović.
Danas u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim uglavnom severnim vetrom. Maksimalna temperatura oko 31 stepen. I u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Petar slab severni, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
Bile su to vesti u 9, priprema i realizacija Aleksandar Radović, Nenad Celaković, Milorad Vonasek, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 emisija dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo štampu. Do slušanja, prijatno.